В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. 20-та година у Києві. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми ми поговоримо про таке. Чергова заява про відставку. Цього разу рапорт про звільнення подав заступник Генпрокурора України Віталій Касько.
Останньою краплею став черговий перерозподіл обов'язків у ГПУ. А Шокін забрав у мене всі функції і інструменти вести і контролювати справи, над якими починала працювати наша команда.
Що означають останні відставки в українській владі, почуємо вашу думку. ЄС скасував санкції щодо Білорусі, але обіцяє пильно стежити за розвитком ситуації.
Ми хотіли зберегти санкції щодо Білорусі, але те, що ми маємо сьогодні, це добрий компроміс, що відкриває подальший шлях.
І про все це відразу після новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Давутоглу, який перебуває з візитом у Києві, заявив, що Росія порушила територіальну цілісність Грузії, України та Сирії. Зараз, за його словами, через дії Росії, яка надає допомогу Вірменії, під загрозою опинилася і територіальна цілісність Азербайджану. Ахмед Давутоглу також чітко заявив, що Крим є частиною України з погляду Туреччини. За таку позицію Туреччини прем'єр-міністрові цієї країни подякував його український колега Арсеній Яценюк, який заявив:
дозвольте подякувати турецькому народу і турецькому уряду за дуже чітку позицію щодо територіальної цілісності і незалежності України, щодо того, що Крим був, є і буде територією України, і як Донецьк, так і Луганськ, які незаконно захоплені Російською Федерацією, також повинні повернутися у повному складі до України,
сказав Яценюк. Служба безпеки України ухвалила рішення заборонити в'їзд до України членам екіпажів іноземних морських суден, які незаконно здійснюють комерційні рейси із заходженням до портів анексованого Криму. Це одна з тем, Такі іноземці не зможуть відвідувати Україну протягом наступних 3 років, повідомили в СБУ. До окупованого Росією Криму діють особливі правила в'їзду-виїзду іноземців. Тільки через контрольно-пропускні пункти з материкової частини України і за спеціальним дозволом української влади. Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що від грипу в Україні від початку епідемічного сезону у вересні минулого року померли на цей час 286 людей, із них 4 дітей, 2 вагітних жінок. Найбільша кількість летальних випадків в Одеській області – 40, у Києві – 32. У Росії правозахисний центр «Меморіал» визнав політв'язнями фігурантів так званої справи 26 лютого з Криму, які перебувають під вартою. Це Ахтем Чийгоз, Алі Асанов і Мустафа Дегерменджі. Як мовиться в повідомленні правозахисного центру, політичний мотив стає гранично очевидним, якщо врахувати, що переслідувань зазнали тільки представники кримсько-татарського меджлісу, які виступили на підтримку Євромайдану. Тим часом адвокат Микола Полозов, який виступає захисником одного з фігурантів справи 26 лютого, заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза, повідомив, що справу повернули у призначену Росією прокуратуру на дорозслідування. Такі на цей час головні новини.
Із випуском новин був мій колега Сергій Драчук, а ми продовжимо «Свободу сьогодні» після короткого оголошення.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Заступник Генерального прокурора України Віталій Касько подав рапорт на звільнення. Причиною такого кроку Касько назвав корупцію у ГПУ та обмеження власних повноважень, зокрема у розслідуванні справ щодо так званих «діамантових прокурорів». В експертному середовищі вважають, що ця відставка може стати сигналом для міжнародних організацій, зокрема МВФ, припинити фінансову підтримку України. Водночас у ГПУ назвали заяву заступника Генпрокурора – акцією, розповідає Анастасія Москвичова.
Одному з фігурантів справи діамантових прокурорів, колишньому заступникові прокурора Київської області Олександру Корнійцю, днями оголосили про підозру у вчиненні вимагання, після чого слідчі управління Генінспекції ліквідували, а прокурорів вивели за штат. Про це заявив заступник генпрокурора Віталій Касько. Це одна із причин, якими він пояснює своє рішення про звільнення.
Останньою краплею став черговий перерозподіл обов'язків у ГПУ. Ашокін забрав у мене всі функції, інструменти, вести і контролювати справи, над якими починала працювати наша команда, в тому числі і справу діамантових прокурорів, так званих. Проте причини того, чому у Генеральній прокуратурі більше неможливо і безглуздо працювати, вони є значно глибшими.
За словами Каська, перед тим, як написати рапорт, він провів консультації із іноземними партнерами, і вони дійшли спільного рішення, що іншого шляху немає. Наразі Генеральний прокурор тільки ухвалює рішення. За трудовим законодавством це має вирішитись упродовж 2 тижнів, розповів у коментарі Радіо Свобода прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко.
Проект наказу про звільнення підготовлений, але наразі ще Генеральним прокурором не підписаний. Після того, як буде прийнято рішення про звільнення чи не звільнення Каська, буде прийматися рішення, кому із заступників Генерального прокурора, на кого, точніше, розподілити обов'язки щодо міжнародного співробітництва Генеральної прокуратури з іншими країнами та прокуратурами інших держав.
Раніше в ефірі телеканалу 112 він назвав заяву Каська піаром. Звільнення Каська є фактично поверненням у минуле, коли Генеральна прокуратура була ручним органом для різних політичних цілей президента, вважає виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Калинюк.
Фактично ми повертаємося до Генеральної прокуратури формату і стандарту Пшонки, коли у нас не правоохоронний орган, а супермаркет, в котрому кримінальні провадження продаються, їх відкриття продається, їх закриття продається, питання тільки ціни.
Віталій Касько, за її словами, представляв прореформістську меншість у ГПУ, тож його відставка, як і відставка міністра економіки Айварса Абромавічуса із команди реформаторів, є серйозним сигналом для міжнародних організацій, зокрема МВФ.
Якщо в нас буде за місяць долар по 35 гривень, то це фактично результат політики президента.
Касько був поборником змін у Генеральній прокуратурі. Його звільнення перерве процес реформ в Україні, написав у Твіттер посол США в Україні Джефрі Пайет. Водночас, зазначив він, Сполучені Штати надаватимуть допомогу тим працівникам прокуратури, хто прагне діяти в рамках нових правил. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Заява про звільнення заступника генпрокурора Віталія Каська стала другою резонансною відставкою після міністра економіки України Айвараса Абромавичуса. Що означають ці відставки? Це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях Києва.
Тому що в Україні після приходу до влади Порошенка повністю корупція, і він підтримує цю корупцію, сам президент, однозначно. І за рахунок Шокіна Порошенко робить ті самі кроки, що робив колись Янукович.
Власть у нас як-то не відповідає, хотілося б лучшого після Майдану, ну як-то все, як було, так і є, чому-то нічого не змінюється, це дуже обідно.
Ну, людина, мабуть, зрозуміла, що система прогнивша, немає ніякого сенсу, ну, або втягуватись в систему існуючу, або одна людина, тим паче, ну, заступник генпрокурора, ну що він може зробити?
Работать не хочуть правильно. Работать треба чесно, відкрито, відставки не подають.
Це має бути такий символ того, що систему просто треба знищити і збудувати заново.
Ой, ну хочеться, щоб Шокін лучше подав в відставку.
Політична криза триває. Якщо є розбрат в парадигмі Верховна Рада, президент, кабінет міністрів, то це можливо наслідок.
Ну, моє мнение, значить, в чому-то не договорились. Ну, то, що залишається Шокін, а другі уходять. Путь к не прогресу, а наоборот, деградації.
Так, останні відставки в українській владі оцінюють кияни. А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Україна від понеділка заборонила проїзд своєю територією російського вантажного транспорту. Цьому передувала 4-денна акція, під час якої фури з російськими номерами затримували на під'їздах до кордону активісти неурядових організацій. Росія назвала цей крок Києва таким, що не лізе у жодні ворота. Однак Київ оголосив про початок консультацій як з російським Мінтрансом, так і з європейськими партнерами. Тетяна Якубович докладніше.
Україна чекає відповіді на ноту протесту, чому Росія заборонила пересуватися її територією вантажним авто з українськими номерами. Принаймні до цього заборона з боку України діятиме, каже прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
Я вимагаю від Російської Федерації не просто пояснень, а зняття незаконного рішення щодо заборони пересування українським вантажівкам територією Російської Федерації.
Міністерство інфраструктури України трактує ситуацію так: коли кордон перекривають громадські активісти, це не є порушенням міжнародних угод, а ось рішення Міністерства транспорту Росії – це вже порушення міжнародного права, каже міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.
Наразі ми почали технічні консультації з нашими європейськими партнерами, з Міністерством транспорту Російської Федерації.
Натомість російська сторона в особі речника президента Росії Дмитра Піскова назвала заборону свавіллям Києва, яке не лізе ні в які ворота і протирічить міжнародному праву. Але попри рішення уряду, активісти вантажної блокади залишаються поблизу кордонів України. Вони, по-перше, чекають практичних кроків від прикордонників, а по-друге, вважають урядову заборону напівзаходом, оскільки вона перекриває шлях лише транзитному транспорту, говорить координатор автомайдану Житомир Валерій Арушанян, який блокує російські фури на кордоні з Черніговом.
Ми просили, аби заборонили в'їзд на територію України російських автомобілів. Вони чекають якихось роз'яснень, а далі вони будуть діяти відповідно до цих наказів і постанов Кабміна.
Всім Білорусі. Просто так стоїть.
Здесь, да.
Хотим домой поехать, все. Больше ничего не хотим.
Говорять далекобійники із заблокованих авто вже на українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області. Тим часом у Харківській області після рішення уряду навпаки вирішили почати громадське блокування російських перевізників. Бо не такі наївні, щоб вірити у слова Яценюка, пояснили активісти. Пізніше координатори акції з блокування російських машин оприлюднили спільну заяву, у якій назвали крок Кабміну несподівано адекватним і пропорційним до дій країни-агресора. Проте оголосили про продовження блокади до ухвалення урядом більш суворих обмежень.
Очікуємо, що в цих рішеннях не буде невизначених і половинчастих термінів, як от тимчасова заборона та призупинення. Вважаємо неприпустимими і торги між урядами Росії і України стосовно транзиту вантажів та взяття в заручники перевізників.
Російська сторона повідомляє про 152 українські фури, затримані по той бік. На відміну від російських водіїв, повернутися додому вони поки не можуть.
Їх просто загнали на штрафмайданчик і заблокували там. Ми такого не робимо. Вони розвертаються, їдуть в Росію або Білорусь,
каже Валерія Рушанян. Активісти закликали Кабмін ухвалити наступні рішення до 18-ї години вівторка. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
А зараз до подій за кордоном. Звільнення політв'язнів та відкритіша політика Мінська, який до того ж виступив посередником у зусиллях задля припинення війни на Донбасі, принесла свої результати. Нині міністри закордонних справ ЄС домовилися остаточно скасувати частину санкцій, які понад десятиліття тиснули на режим президента Білорусі Олександра Лукашенка. З Брюсселя детальніше про рішення ЄС розповідає кореспондент Радіо Свобода Віталій Єремій.
Ще рік тому нинішні повідомлення євродипломатії щодо скасування санкцій проти Білорусі виглядали б чимось зі світу фантастики. Однак ізоляція режиму президента Білорусі Лукашенка, що триває з 2004 року, завершується, як про це свідчить рішення міністрів закордонних справ Євросоюзу. Як повідомив голова німецького зовнішньополітичного відомства Франк-Вальтер Штайнмайер, вирішальною умовою для потепління відносин з Мінськом та скасування більшої частини санкцій було нещодавнє звільнення всіх політичних в'язнів. Водночас німецький дипломат зауважив, що Євросоюз не настільки наївний, щоб вірити, що за один день Білорусь може змінитися, тож надалі ретельно стежитиме за тим, що там відбувається. Голова Європейського дипломатичного корпусу Федеріка Могеріні тим часом додає такі деталі.
З огляду на позитивний розвиток подій всередині країни, відновлення діалогу щодо прав людини, переговори щодо віз, її конструктивну роль у вирішенні конфлікту в Україні, звільнення політичних в'язнів, ми вирішили не продовжувати обмежувальні заходи щодо 170 осіб і трьох компаній. Йдеться про санкції, які на даний момент були призупинені.
пояснила Могеріні. Рада Євросоюзу також заявила, що продовжує ембарго на постачання зброї з Білорусі та обмежувальні заходи щодо 4 осіб, які пов'язані із невикритим досі зникненням 2 опозиційних політиків, бізнесмена та журналіста, і вони будуть продовжені ще на рік. З жовтня минулого року, після звільнення Лукашенком низки політичних в'язнів, Євросоюз на 4 місяці призупинив замороження рахунків та заборону на в'їзд згаданим 170 особам із оточення президента і уряду, а також 3 установам Білорусі. Проте низка країн, зокрема Швеція, досі виступали за збереження санкцій щодо режиму Лукашенка, а сьогодні погодилися на компроміс, тобто частину санкцій зняти, але іншу частину залишити, говорить шведський міністр закордонних справ Марго Вальстрем.
Ми хотіли зберегти санкції щодо Білорусі, але те, що ми маємо сьогодні, це добрий компроміс, що відкриває подальший шлях. Санкції є частиною широкої стратегії, яка передбачає взаємодію з Білорусю. Тож ми виступили за зняття деяких санкцій, але за збереження інших.
Заявила шведський дипломат. Тим не менше, Рада Європейського Союзу обіцяє зберігати критичне ставлення до ситуації з правами людини в Білорусі, засуджує збереження страт та наполягає на проведенні демократичних реформ і більшій повазі до прав людини та свободи слова. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. В ОБСЄ занепокоєні ситуацією на Донбасі.
На жаль, там досі відбувається активний конфлікт. Перемир'я не виконується, як ми того хочемо.
США надають Україні сучасні системи контролю за лінією кордону.
Це потрібно нам, але не розмитнено само обладнання, і коли воно буде розмитнено, невідомо. По-друге, вони хочуть зробити спільне виробництво, а для цього немає законодавчої бази.
І про все це далі у «Свободі». Сьогодні, а наступна наша програма «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
В ОБСЄ занепокоєні ситуацією на Донбасі. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив генеральний секретар цієї організації Ламберто Зеньєр. За його словами, спостерігачі СММ ОБСЄ мають проблеми з пересуванням по території підконтрольній підтримуваними Росією сепаратистами. Журналісти Радіо Свобода насамперед запитали пана Зеньєра, якою зараз є ситуація на Донбасі.
На жаль, там досі відбувається активний конфлікт. Перемир'я не виконується, як ми того хочемо. Ми також бачимо розгортання важкого озброєння на лінії розмежування, яке, згідно з мінськими домовленостями, має бути відведене. Ми також бачимо військову активність, особливо з боку сепаратистів у нічний час, військові навчання. Тут багато руху і, звісно, це турбує.
Співробітники СММ ОБСЄ часто скаржаться, що їм не дають доступу до певних територій. Наскільки ця проблема є серйозною?
ОБСЄ наразі відчуває систематичні обмеження також нашої власної свободи пересування, в деяких випадках через загрозливу поведінку людей. Це завжди відбувається з боку сепаратистів у пунктах пропуску. Це ускладнює нашу роботу, але також свідчить про загальне погіршення ситуації. Як було обговорено під час зустрічі у нормандському форматі 13 лютого, ми зараз робитимемо зусилля у робочій групі і будемо намагатися відновити повномасштабне припинення вогню. Це для нас є ключовим.
Які кроки, окрім припинення вогню, мають бути зроблені?
Ми також хочемо бачити прогрес і в інших сферах. Ми хочемо бачити обмін заручниками чи звільнення заручників. Ми готові допомагати у проведенні там виборів. Це є ключові елементи, які віддалятимуть нас від сценарію замороженого конфлікту, з якими ми можемо зіштовхнутися, якщо цього не станеться.
А якою є гуманітарна ситуація у зоні АТО?
Гуманітарна ситуація там є жахливою. Ми реально відчуваємо, що потрібно відкрити канали для пересування населення, які б також дозволили забезпечити доставку допомоги. Також потрібно працювати над відновленням інфраструктури, поставки енергоносіїв, електрики, газу та води. Необхідно створити тут кращі умови.
Про ситуацію на Донбасі Радіо Свобода розповідав генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Зан'єр. США надають Україні сучасні системи контролю за лінією кордону. Перші зразки уже проходять митний огляд в Україні, запевняють представники Конгресу США та компанії-виробника. У концерні «Укроборонпром», який є партнером проекту, говорять про готовність налагодити спільне зі США виробництво подібного обладнання в Україні. Утім, частина українських експертів вважають, що рівень українсько-американської співпраці недостатній. Ситуацію з'ясовував Євген Соловей. Солонина.
Американські системи прикордонного контролю вже прибули на українську митницю та найближчим часом почнуть діяти на українському кордоні. Вони в автоматичному режимі дозволяють бачити будь-які пересування людей, транспортних засобів чи суден у прикордонній смузі та зводять до мінімуму людський фактор, пояснює одна з ініціаторів проєкту, депутат Конгресу США Лоретта Санчес. Українська прикордонна служба, маючи таке обладнання, ефективніше контролюватиме кордони, розповідає журналістам генеральний директор концерну «Укроборонпром» Роман Романов. Він уточнив, що у прикордонній смузі вже навіть готові фундаменти для розгортання цих комплексів контролю. Відтак вони почнуть діяти максимально швидко. У концерні уточнюють, що співпраця зі Сполученими Штатами в цьому проєкті передбачає не лише постачання готових систем, а й їхнє збирання в Україні на основі американських комплектуючих. Обладнання, яке надають Сполучені Штати Україні, дійсно потрібне для збільшення її обороноздатності. Однак масштаб цієї допомоги не є достатнім, враховуючи ті загрози, які нині стоять перед Україною, заявив у коментарі Радіо Свобода військово-морський експерт Володимир Заблоцький.
Це потрібно нам, але не розмитнено само обладнання, і коли воно буде розмитнено, невідомо. По-друге, вони хочуть зробити спільне виробництво, а для цього немає законодавчої бази. Прохання про це письмово вони надіслали ще в грудні до Верховної Ради, а відповіді немає. Навіть в комітеті ще не розглядалось.
На думку Володимира Заблоцького, влада Сполучених Штатів має змогу надати Україні більше військових технологій, а також оборонне озброєння, але не робить цього через відсутність політичної волі. Експерт припускає, що ситуація може змінитися після виборів президента у США. Водночас депутат Конгресу США Лоретта Санчес у коментарі Радіо Свобода наголошує, що Сполучені Штати готові до різних форм військово-технічної співпраці з Україною. Так, конгресмен не залишила поза увагою того, що Україна відновлює виробництво крилатих ракет малої дальності і не виключила, що у цій сфері можливі кооперація та обмін технологіями.
We look at expanding the capabilities of all the NATO countries and making sure
ми спостерігаємо за тим, як підвищують свої можливості країни-члени НАТО та європейські держави. І ми припускаємо, що Україна має значний потенціал у виробництві крилатих ракет малої дальності для потреб значної частини європейських держав. І я бачу можливість для України співпрацювати зі США та виготовляти певні елементи озброєнь у цій сфері.
Упродовж останніх місяців активізувалася оборонно-технічна співпраця України з іншими членами НАТО. Так, на українську бронетехніку почали встановлювати двигуни німецького виробництва. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у низці європейських держав тривають акції на підтримку українки Надії Савченко, яка голодує за ґратами у Росії, чекаючи на вирок суду. До Праги на запрошення чеських депутатів, ініціаторів символічного ланцюгового голодування у Раді Європи, прилетіла її сестра Віра Савченко, щоб взяти участь у громадських слуханнях про долю українських в'язнів у Росії. Віра Савченко очікує на вирок російського суду у справі своєї сестри навесні. Спершу у розмові з моєю колегою Мар'яною Драч вона розповіла про стан здоров'я Надії Савченко, яка оголосила нове голодування 18 грудня.
по здоров'ю вона вже давно ситуація нестабільна, тому що другий такий великий термін голодування – це важче набагато, ніж перший. І після 40 днів вона знову почала її колоти глюкозу і вживати цю дитячі коктейлі для харчування. І вона їх вживає, коли йдуть судові засідання. 3 дні на тиждень вона вживає ці коктейлі. 4 дні на тиждень голодує. Надю найменше хвилює її здоров'я. Її дух зараз знову вона воспряв, тому що скоро кінець. І вже буде залежати від політиків, від дипломатичного поля. Щоб було швидше, щоб було заохотити політиків, так би мовити, вона збирається голосити сухий страйк. Це зовсім без нічого. Тому зараз вона економить, акумулює хоч ті сили, які лишились.
Сухий страйк коли? Після вироку, коли саме?
Після вироку, після 10-денного терміну, коли буде зрозуміло, чи її будуть етапувати, чи буде якийсь обмін, який не хоче сторона російська вважати як обмін, а може екстрадицію.
Ви сказали про дипломатичні зусилля. На вашу думку, в чиїх руках зараз доля Надії Савченко? В руках президента Росії Путіна, в руках української влади і дипломатів? Чи все-таки зараз, можливо, якийсь тиск європейської міжнародної спільноти?
Так, візуально все в руках Путіна. Візуально. Але якщо там подивитися економічно, і мені санкції, список Савченко, список Магнійського, який дуже не подобається Російській Федерації. А як на рахунок накласти ембарго на продаж нафти Росією, доки не відпустять Савченко? Нехай це буде не публічно, але така ж санкція. Ну, цього не робиться, звичайно, цього не робиться, бо це гроші. І, можливо, в політиків ціна життя, вона фіксована. Тому публічно нам кажуть, все в руках Путіна.
А як ви особисто вважаєте?
Я вважаю, що економічні речі впливу є. Щойно один озвучила, можливо, надто нахабно і зухвали. Але...
Є і солідарні акції. Наприклад, сьогодні у низці держав Європейського Союзу і загалом Ради Європи деякі політики, активісти, прості громадяни голодують на підтримку Надії Савченко. Яке значення для неї мають подібні акції?
Це в першу чергу мобілізує дух боротися далі. І я б дуже хотіла, щоб взяли приклад і наші парламентарі, і теж зробили в Україні. Не треба якось соромитись такого символічного голодування. Воно під собою не має на меті там померти з голоду, а має на меті позначитись, що так, я знаю, я підтримую її, я борюся, як можу.
Про ситуацію з українським штурманом Надією Савченко Радіо Свобода розповідала її сестра Віра Савченко.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.org.
27 років тому, 15 лютого 1989 року, останній радянський солдат покинув територію Афганістану. Реальні цифри втрат Радянський Союз приховував, але ця війна, за оцінками, забрала життя майже 1,5 мільйона людей. Серед них понад 3 тисячі українців. Сьогодні у Львові, серед іншого, вшанували пам'ять загиблих воїнів-афганців, розповідає наша колега Галина Терещук.
Сотні учасників бойових дій пішою ходою пройшли з вулицями Львова до пам'ятника загиблим афганцям. Тут відбулась панахида Євіче. У руках воїни тримали портрети своїх побратимів. 118 мешканців Львівщини повернулися додому у цинкових домовинах. Відчиняти труни рідним забороняли, хоча робили вони це таємно і жахалися, побачивши понівечені останки синів, чоловіків, батьків. Колишній військовослужбовець Сергій Паженов 2 роки служив в Афганістані з 1985 до 87-го. Найважче йому було втрачати друзів. Війна завершилась, але спогади досі живі, як і повоєнний біль.
Особливо, коли їхати з грузом 200, дивитися людям в очі, батькам, родині, а самому лишатися ніби як живий, дуже неприємна річ. Дуже тяжко було звикати до мирного життя, особливо в перший рік. Погані сни, ніби там звідти не уїжджав. То лишилось вже назавжди, то вже ніде не відкинеш.
В Афганістані воювали понад 160 тисяч громадян України, понад 5 тисяч із Львівщини. Загинули більше 3 тисяч українських солдат і офіцерів. Донині десятки вважаються безвісти зниклими. Полковник Володимир Мірошкін був в Афганістані 2 роки, з 1983 до 1985.
Якщо дали наказ, мали бути, як військова людина, мені в якійсь мірі було інтересно, ну, перевірити, можу я або спроможна я виконати свій військовий обов'язок в дійсності, а не на папері, в першу чергу. Гинули хлопці за того, що не було досвіду відповідного до виконання, тому що молодий хлопець 18 років, якого взагалі про який досвід можна вести мову.
Згадують колишні воїни і про не вельми добре забезпечення. Тоді в Афганістані бракувало їм продуктів.
Велика відстань, поки ті продукти дійдуть, вони не завжди були той якості, який потрібно. Знов то юг, жара, дуже тяжко зберігати продукти в відповідному стані.
Учасники бойових дій поклали квіти і запалили свічки біля пам'ятника полеглим воїнам. Вони щороку сюди приходять у день виведення військ з Афганістану. Але дружні стосунки підтримують усі 27 років, хто б де не проживав. Чимало воїнів-афганців сьогодні воюють на Донбасі. Воїни не згадують про пільги від держави, на сьогодні отримують мізерну допомогу. Їх більше хвилює, щоб нині належно були забезпечені бійці у зоні АТО і щоб до них була повага з боку суспільства. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ну і такою була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Тетяна Ярмощук. Почуємось.